Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqa' tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea semilkom jiena Lino Farrugia, għattini darba. Et riportelli biex nitkellmu jew fuq il-karriera tiegħu veru interessanti bħala kittieb tat-teatru u tar-radio. Kittieb li tagħna ħafna xogħlijiet hawnhekk li għandna u pubblika wkoll, biss irrid ngħid li qed niportelli kemm il-darba rebaħ il-Francis Ebeyer, il-premju Francis Ebeyer. Attualment, meta kienet l-ewwel darba li rbaħtu l-premju, jekk tista' tagħtini forsi xi dettalji żgħar.
L-ewwel darba li rbaħtu
kien xi 2000 immaġni u qabel ma mxa fejn is-sema ma bliema xogħol, tiftakar bliema xogħol kien? Qed nipprova nara fost il-lista twila li għandu ma l-ewwel kisa ħubieret fit 2011 u Lip u Doggy, imma ovvjament fost il-xogħlijiet li għandu Anthony naħseb li jgħat mhux ċar f'moħħu liema waħda f'liema waħda.
Ħajja mill-ġdid.
Ħajja mill-ġdid. Sewwa.
Fit
2002. Sewwa kelli idea tajba jien li għatta ħajja mill-ġdid. X'inhu il-kunċett ta' ħajja mill-ġdid?
Ħajja mill-ġdid provajt kien periodu fejn fejn Caravaggio kien ħafna forsi n-nies.
Sewa? Kien Malta u kabbarra minn Malta.
Kien tisma' aħbaru kważi fin kollu fuq l-aħbarijiet. U xtaqt niktieb xi ħaġa fuq. U għalkemm kulħadd jaf naturalment San Juan u l-pitturi li għandna San Juan. Forsi l-ħajja tiegħu ma kienx daqshekk marufa għal-qas minni u minn ħafna nies.
Fatti, inti naħseb l-ewwel wieħed li ktib fuq Caravaggio, naħseb.
Probabilment,
ix hekk, ovvjament kien hemm kittieb oħra li kitbu fuq Caravaggio minn tkont l-ewwel wieħed li tiġi tikteb fuq, kompli.
Allura ridt nidħol nara jżed fil-ħajja tiegħu u nidħol naqa fil-font. U sibta fajt interessanti ħafna, minn dak kien bniedem violenti ħafna, kien bniedem jagħmilha ma' kull tip ta' nies, juża nies ta' triq u jużuhom bħala xieni fil-pitturi tiegħu, għax hu kien jikkrea palk meta jiġi biex jippinġi. Kien jagħmel pittura jagħmel il-mudelli tiegħu isha xeneġġatura
u
mbagħad ippinġi fuqha.
Sewa.
U dejjem Lem jġilet mill-għaw, jġilet lem, fatti kien akkużat beqtil.
Anka Malta, xek.
Anka Malta, u kol, spiċċa l-ħabs,
ġivjeri.
U nesċilu jahrab.
Jow ħarbuħ, insomma.
Jow ħarbuħ, aktar.
Jinaħseb iktar ħarbu, naħseb, għax il-grammastru rrit li ħarbu. Bil-fors biex ħareġ minn hemmhekk. Biex ngħidu daqsxejn il-semija tagħna fejn kien maqful, kien maqful il-flimatorri kien maqful.
Sant'Angelo,
xek, ma tantx toħroġ minn hemmhekk kif ġipu l-aħħar.
Le, ħarbuħ.
Mela, ovvjament, ħajja eċitanti kien ukoll, xek, ħajja mimlija avventuri.
Però rippruvajt nagħmel ukoll parallel ma' ħajtu.
Sewa?
Noħroq persuna moderna li qiegħda fil-Brażil, qiegħda Rio, li prattikament hija tgħix qisu l-istess ħajja tiegħu.
Sewa.
Ħajjem anqla fil-ġlied, drogi, l-ħajja li sfortunata fent ħafna jiexuwa.
X'kien li ġibdek dejn li din il-ħajja ta' Caravaggio? Għaliex ħsibt li tikteb fuq barra li huwa karattru interessanti u avventurus?
Jien naħseb il-pittura tiegħu kienet xi ħaġa li għamlet evoluzzjoni fil-mod l-kjaroskuro.
Sewa tiegħu.
Li ħareġ biha ġifieri kien xi ħaġa li għamlet evoluzzjoni fil-pittura. Però pala karattru najdu kien karattru interessanti ħafna.
Mela, nisimgħu silta mill-xogħol ħajja mill-ġdid li għandi hawnhekk quddiem ukoll l-ktieb li qed nipportelli pubblika, ktieb interessanti ħafna. U naraw kif qed iħares qed nipportelli lejn Caravaggio f'dan ix-xogħol.
Għal għajnejk, għajnejk maluqa, et ħossok tajjeb b'għajnejk maluqa, il-muskoli ta' wiċċek et ħossom jirilassaw, anka l-muskoli ta' xedaq et jirilassaw, il-sinek et jaqalura, anka l-muskoli ta' onqok, wissa spaltek et jirilassaw, dirajk, idejk, Is-swaba et ħossok rilassat fil-font, fil-kwiet, fil-paċi. Et ħossok kalm u nifs regolari et ħoss għaddek rilassat. Riġlejk, saqajk, is-swaba ta' saqajk. E kif nozza tlita. Tħoss li jint irrilassat għal kollox. Wieħed, tnejn, tlieta. Irridek tmur lura fil-memorja u ssib ritratt tiegħek innifsek ta' meta kellek bejn 13 u 18-il sena. Issa ħares sew u wara x'inti libes. Issa mur lura fi żmien. Libes dawk il-ħwejjeġ. Joġbuk dawk il-ħwejjeġ. Kif tħossom fuqek? X'libes f'saqajk?
Alzit qasir u mispajta u poċċa bjat.
Kemm għandek żmien?
13.
Fejn sejjer?
Il-Knisja għandna mill-Krisma.
Ferħan?
Le, qed nikbi.
Għaliex qed tibki?
Ommi mhix hemm u sħabi għandhom qalsi twil. Kważi imbiss libes qalsi qasir.
Irridek tmur lura għal meta kellek 6 snin. Ħares sew lejn dak ir-ritratt. Fejn kont meta qed tara dan ir-ritratt?
Qudiemi ħafna nies u l-istess warajja. Fidej għandi reċipjent tal-plastik. Qed nistennew biex nimlaħ bl-ilma.
Irridek tmur lura fi żmien. Għal meta kellek sena biss. Ħares f'għajnejn dik it-tarbija. Li u int tiftakar lilek innifsek. Ġisem daqshekk żgħir. Għandek biss sena. Xi ħadd qed jaħslek. Ħares l'isfel. Qed tara l-kuxtejk, riġlejk, il-pala ta' saqajk. Kif tħossok fil-ġisem daqshekk żgħir?
Ħafif, ħafif u ferħan.
Nridek tmur lura iżjed f'ġuf f'ommok qabel ma twilit. Kif qed tħossok?
Kwiet. Perfettu tlam ċabba.
Nisser najdlek dal-waqt, il-konxju ta' moħħok mhux ser jifhmu. Qed inkellem mas-subkonxju tiegħek. Irridek tnaqqas ir-ritmu ta' kif jaħdem moħħok għal 5 ċirkli fis-sekonda. F'dan l-istat moħħu kiftakar ħafna iżjed fil-fond. Meta t-tweġibiet tal-mistoqsijiet tiegħi jiġu. Hekk kif not ħamsa l-attività ta' moħħok tonqos għal ritmu ta' ħames ċirkli fis-sekonda. Wieħed fil-fond u aktar fil-fond. Tnejn irrilassat. Tlieta. Erba. Ħamsa. Inridek tmur lura aktar ftit qabel ma ġejt ikkonċepit f'din il-ħajja li qiegħed fiha llum. Min hemm ħdejk?
Dejja qabliedem għaref. Xi ħadd li nirrispetta lest li nħobb u li nħobb. U qed jgħinni biex nikkonvinċi ruħi li għandi nitwieled issa ġentili, ħanin iżda insistenti. Qed li għajdli li wasal li żmien biex nerġa' niġi lura.
Trid mur lura iżjed fil-ħajja li kellek qabel din. Tista' tagħżel. Iva jew le.
Iva.
Ridek tmur aktar fil-fond. Ftit minuti qabel ma mit fil-ħajja ta' qabel din li qiegħed fiha. X'inti tħoll? Ridek tmur lura 3 snin qabel ma mit. Sena hi?
1606.
X'qed tagħmel?
Dan f'kamra, studio.
X'għamilt bidejk, Peppe?
X'qed tara?
Dem. Ħafna dem.
Nridek tersaq sentej wara. X'qed tara?
X'qed nara. X'qed nara. X'qed nara. Caravaggio. Niġu lura fil-programm platea edin nitkellmu ma' Anthony Portelli li dik kienet silta minn ħajja minn ġdid dwar il-ħajja ta' Caravaggio l-mod kif ħares li Anthony Portelli. Għandek xi xogħol ieħor li tixtieq li jissemmalna qabel ma ngħaddu għal xi silta oħra li hija issa ma ngħidux x'inhi ma lilek għandha xi valur partikolari għalik?
Naħseb nomor Pickle Daniels.
Kont f'moħħi.
Kienet xi ħaġa li l-ewwel kienet l-ewwel darba li bdejt niktieb għall-grupp.
Sewa.
Li kien Faces Theater Group.
Min kienu l-Faces Theater Group?
Faces Theater Group kienu Rachel Portelli.
Sewa.
Chris Gruppetta u Shirley Blake.
Sewa.
U jien magħhom bħala l-awtur. U kien interessanti l-grupp għax kont qed nikteb speċifikament għall-grupp. Ġifieri konna kont noħroġ bis-suġġett jiena jew ma jsuġġerixxu.
Sewa.
U flimkien nibdew naġnu il-plot u naturalment sa' kem joħroġ il-prodott finali. Mbagħad huma jpoġġu fuq il-palk.
U fejn kontu taħnu l-iktar?
Diversi postijiet, dimna l-MITP, l-Drama Unit.
Sewa.
St. James, Cavalier.
Issa din il-No More Pickled Onions, x'inhuwa s-suġġett tagħha?
No More Pickled Onions. Dak iż-żmien kien hemm xi diskors jew kien tħarġet l-idea tad-DNA.
Sewa.
U kont qrajt x'imkien għax ħafna drabi daw il-plejz nikteb ikun hemm xi ispirazzjoni x'imkien. Jgħid kull ħaġa tkun smajta rajt xi ħaġa. Issa tkun rajta jew smajta jew snin qabel ta' ġifieri
għaddejha
fil-kurri ta' moħħi. U kont smajt li qatt jasal waqt żmien fejn mid-DNA jkunu jistgħu jaslu biex jistabbilixxu s-sjenza ġifieri meta tkun daqshekk avvanzata, jistabbilixxu biss sa tmut u meta sa tmut. U l-istorja tibda hemm ġifieri fejn xi ħadd imur xi ħadd li qed jgħix ġo farm. U biex qed l-aħbar jew biex joħu xi dettalji għax skont il-computer, skont l-informazzjoni li hemm fis-sistema tagħhom, il-mara ta' il-persuna mietet. U naturalment da xahar xi żball il-mara ma kienx mietet. U da qiegħed kontinwament jiġi mistoqsijiet fuq il-mewt tal-mara tiegħu u dana m'għandux risposti jew jagħti risposti tongue in cheek. As it goes along.
Mela, ejja nisimgħu silta minn No More Pickled Onions ta' Anthony Portelli. And may I inquire where she died?
That's why I'm here, to find out. We need the information for statistical purposes, and to offer our condolences, of course.
Of course. Oh, do find out for me. It's gross. This is a sick joke.
You mean you weren't living together when she passed away?
Oh, we were all right. This must be a bad dream. Oh, this must be a bad dream.
Stan, you won't believe what I'm going to tell you.
I believe anything today, even if you tell me that birds are barking and dogs are singing.
No, listen, I went to the ABM, placed in my plastic, and my left palm against the glass as usual, and you know what I got?
Oh, buzz off! Have a nice day.
Not far. Kindly speak to our cashier. He will be pleased to assist you.
Oh, really? The cashier actually speaks to you now. That's a new step in the human evolution.
I went in and told the cashier, the ATM tells me you want to speak to me. He punches the account number and said...
He actually said it in words. W-O-R-D-S, words.
Will you listen, please?
Yeah.
Because this is important.
Okay.
He had the cheek to tell me, Madam, your account is frozen. I told him, you must be out of your mind, and demanded to see the manager. He eventually turned up and said, your account is frozen. The same happened at the supermarket. Their machine wouldn't take my card, and at Dr. McNeil's, again, the receptionist couldn't access my account. I know there's some money in our account. So what's going on, Stanley?
Yeah. This is Mrs. Lawson. This is my wife, Hattie.
Congratulations.
Congratulations for what?
For getting married.
You'd rather late.
We've been married for the last 3 years.
Dear. I should have told you. Mrs. Lawson is from the welfare department.
Is she?
Yes, she is.
I'm what?
According to Mrs. Lawson, you're dead. You died a week ago.
Charming.
Yeah.
There must be some mistake.
I don't know.
I certainly hope so.
Well,
you aren't Mrs. Parcel, wife of Stanley Parcel? Yeah, for better and for worse, until God do part. Can't
well,
be.
Well.
The computer doesn't make mistakes. It's foolproof. What am I supposed to do now?
I suppose you should kill yourself. You're not going to let the computer make an error, are you?
Stop being silly, Stan. This explains this morning's humiliation. At the bank, supermarket, and at the doctor. I'm a living dead.
Well, Mrs. Lawson, how do you propose we dispose of my wife? Perhaps poison by a rear steak? dik kienet silta bil-parċipazzjoni wkoll ta' Gabriel Farrugia li għamel partijiet differenti ta' no more pickled onions. Il-kunċett naħseb illi m'intix qiegħed il-bogħod għax bix-xjenza li kif nafu kif mies jallum din narsqu lejn l-aġubijiet. Kemm ilek li ktibta dan ix-xogħol kemm ilek li ktibtu?
Dan fil-98.
Fil-98. Kien meta bdejna nisimgħu b'dan il-ħafna esperimenti lillum fit-2013 għamilna qabż enormi u allura iktar u iktar naħseb il-wasal iżmin li no more pickled onions naħseb naġew nħallsu lejha waħda sewwa qed ngħid fil-fatt qed tagħtini idea. Imma inkomplu nimxu l-quddiem. Għandni, jena għawnek għandi lista enormi ta' ħafna xogħlijiet li huwa possibbli li f'dawn il-programm nisimgħu parti minn kollox, għalkemm xtaqt li nisma' parti minn kollox, imma għandek inti wkoll ħdimt kif ġiha smajna bl-Ingliż, mal-Faces Theatre Group, ovvjament, Best Before the End, they came up. For up for Harry when the Harry lost his marble celebration il-fenek tal-girxi u tant xogħlijiet oħra. It-teatru tħares leħint bħala mixja imma fl-istess ħin qed ninduna wkoll li dejjem ngħidu li dejjem qed tgħaddi il-kumment soċjali wiex hekk ma nafx kiex l-espressjoni tajba tgħid kumment soċjali imma qed tikkumenta fuq il-mod kif naħna il-bnedmin qed inħarsu lejn ħajja u lejn fejn sejrin. Jersaq lej kważi is-science fiction għax anke l-mod kif ittrattajt il-Caravaggio wkoll provajt tara dan il-lat xjentifiku meta li protista qed jidħol f'moħħ Caravaggio qed imur f'post ieħor ġifi għaw dan l-element li huwa interessanti ħafna fik. Xi ġalek taħseb dan il-mod?
Il-futur għalija xi ħaġa li immaġinattiva ħafna, imma tipprova timmaġina x'issa jkun il-futur, tista' timraħ u tiftaħ tista' taqaf l-assurd jiġifieri, però dejjem huwa sabiħ u immaġinattiv. Anke dak li jkun għaddejt minnu ġifieri, pereżempju meta ġejt biex nikteb dejjem kemm fura bħelija. A proposito abhelia tfisser end of holidays
sewa
u dinija ċelebrazzjoni si Shetland Island fi Scotland u dak żmien meta ktibta kien hemm ukoll diskors fuq din dirty bomb li xi ħadd imur f'nofs belt bħal Londra per eżempju u Bagalja ويكون راديو اكتيف بوم ويسبلوديا ويقتلوا الالوف كبار تانيس
سيو
ودار كونشات تجفيري بروفايد نهرجو كل في دين البلاي اللي كانت very dark play جفير نحسب this is a very the darkest اللي اتكتبت انفاتي بروفايد نلابل يابها لشوكينج تياتر جفيري għax bazzikament hija orribli ġifieri fis-sens is-suġġett li hija sell ta' terroristi li qed jintaqgħu u l-idea kollha hija li xi ħadd minnhom irid imur u jtajjar jew jisplodi dil-bomba ġifieri.
Biss tnar li il-mod, il-sugġetti varjaw minn xogħol għal ieħor. Inti biex ngħidlek dejjem qiegħed tikteb xi ħaġa, inti dak id-daqshekk prolifiku li dejjem moħħok qed jaħdem qed ifittex xi suġġett ġdid kuljum?
Iva, nikteb aħ, però kultant nislowjax tislowjax meta tħoss li qed tikteb għal kexxun. Is-sens li
titlaja
u musa titla. Tikteb għal xejn, dika t-tikfastilju ħafna.
Ejja, naf kittu uħra li wafqu propju għax għatma ġew xoli taħħu ma komplewx. Imma ħankunu daqxejn pozittivi, għal-istejna u inti konna għedin nitkelmu, pers li ġejn dawk il-ċelebrazzjonijiet, u nafu li ta' ħatu sem f'xogħol li waqt televiziv. Barra televizi, inti għamil xor televizivi?
Televizivi għamil ftit.
Ftit.
Sissa għamil xie sketches għal-program stajr osra u għed mit-television stations.
Imma niħu għost najt illi għent niportelli, jena u Albert ma xil tlab nieħ biex għal-festi, għal-ċelebrazzjoniet nazjonali li ħajsiru li fit L-2014, għadin fl-2014, l-kem għedin nirkordjaw fl-2013, ma għedin portelli għandu xogħol interessanti ħafna li ħajkun parti mill-dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Ma memx għalfejn għoddu natu għad għam zmin biżed biex noħorġu dill-informazzjoni. Anthony, grazzi ta' dan din il-laqa, nalqu biħsib, ħsib dwar it-teatru xi ħaġa li tixtieq tara fit-teatru jew xi ħaġa li qatt ma rajt li jew inkella x'tixtieq mit-teatru inti?
Nixtieq set inizjattiva fis-sens li però l-inizjattiva tidher li ħirġa. Fis-sens li qed nara anke l-Franzis Bejjer kontest li joħroġ kull sena se jkun hemm setup ġdid jidher hemm pushatura kbira. Għad għost nisma l-Albert Marshall li tkellem u jati indikazzjoni.
Revamp, tu xe, l-Inglisi għajt,
importanti ħafna, importanti ħafna għal-kittiba li kunem dal-zvok. Niftakar dari, Ġazzie Ċappara kienet t-koordina il-Drama Fest.
Sewa, kienet tam. Li wasal izmin li għabdej bdej sira.
Naħseb, bieċa ħagġa li jħasra. Ma kompliċ.
Mela, fuq dak il-ħsieb li naqbel ma qed nipportelli kompletament li ċerti affarijiet li kienu jsiru fi żmien hemm bżonn li narġgħu. Li narġgħu nibdew nattivaw. Jiena Lino Farrugia flimkien ma qed nipportelli nsellmu lis-semija tagħna ta' Platea u ta' Campus FM. Saħħit. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li minn jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.